Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Jokowi tegaskan kunjungan ke Amerika Serikat tidak terkait Trans-Pacific Partnership, TPP Agreement. Indonesia dukung Laos dalam keketuaan ASEAN. Berita selengkapnya dibacakan Hakri Sanjaya. Presiden Joko Widodo mengatakan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat tidak terkait dengan Trans-Pacific Partnership, TPP Agreement. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Miramonte Resort Indian Wells, Palm Springs, California, Amerika, Senin pagi, waktu setempat. Terkait TPP, pada saat kunjungannya ke Washington pada Oktober tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kepada Presiden Barack Obama, Indonesia bermaksud akan bergabung dengan TPP. Namun ia menegaskan, untuk bergabung dengan TPP perlu sebuah proses yang masih panjang, mencapai 2 hingga 3 tahun ke depan. Menurut Presiden, Indonesia ingin terlebih dahulu mempelajari Free Trade Agreement atau Perjanjian Pasar Bebas dengan Uni Eropa. Presiden menggarisbawahi bahwa hal terpenting dalam pengambilan keputusan bergabung dalam suatu perjanjian perdagangan adalah perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi, menghitung untung dan rugi bagi kepentingan nasional. Sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di ruang pertemuan Marimonte, India Wells, California, Senin 15 Februari 2016 waktu setempat. Antara melaporkan, beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain kerjasama perdagangan dan investasi, hasil delimitasi batas maritim Indonesia dan Vietnam, serta rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Vietnam. Dalam bidang perdagangan dan investasi, Presiden Joko Widodo mengharapkan kedua negara meningkatkan kerjasama untuk mewujudkan target perdagangan 10 miliar dolar Amerika di tahun 2018. Hingga tahun 2015, tercatat nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam telah mencapai 5,3 miliar dolar Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung menyambut baik ajakan meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Indonesia mendukung Laos dalam keketuaan ASEAN, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Laos, Chomali Sayasone di ruang pertemuan Miramonte Resort Indian Wells, California, Senin pagi waktu setempat. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keketuaan Laos akan menyebabkan ASEAN semakin baik dan lebih sukses. Dalam siaran pers tim komunikasi Presiden dikatakan, Presiden menekankan keketuaan Laos memiliki momentum yang sangat penting, utamanya karena ASEAN telah memasuki era komunitas ekonomi tunggal. Berbagai isu diharapkan tetap menjadi prioritas dalam keketuaan Laos tahun ini. Di antaranya menyangkut peningkatan kerjasama ekonomi dan maritim, terciptanya perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, sehingga terwujud pemerataan pembangunan. Dalam pertemuan bilateral itu juga dibahas soal kerjasama penanggulangan kejahatan lintas batas serta perlindungan buruh migran. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi, sentralitas dan kesatuan ASEAN di tengah situasi dunia yang sangat cair dan penuh rivalitas sangatlah penting. Presiden menegaskan, Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap keketuaan Laos di ASEAN. Pemerintah fokus memulihkan peran industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang perannya tidak tergantikan sebagai pilar ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat membuka rapat kerja Kementerian Perindustrian bertema hilirisasi pembangunan industri di Jakarta Selasa mengatakan, dibutuhkan pertumbuhan sektor perindustrian karena sektor tersebut melahirkan devisa dari aktivitas ekspor dan kemampuannya menyerap angkatan kerja. Menurut Darmin Nasution, ada 3 karakteristik penting industri. Pertama adalah menyerap tenaga kerja dari jenis industri padat karya, padat modal hingga industri yang membutuhkan pengetahuan dan berbasis teknologi tinggi. Kedua, industri memiliki produktivitas relatif tinggi. Dan ketiga, mampu melahirkan keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya. Darmin Nasution juga menyebutkan pada dasarnya paket-paket kebijakan pemerintah berorientasi menggerakkan memulihkan perindustrian nasional. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara sengketa pemilihan kepala daerah dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta Selasa. Juru bicara Mahkamah Konstitusi MK Fajar Laksono seperti dikutip dari Antara Selasa menjelaskan, hari Selasa ada tiga putusan yang dibacakan yaitu perkara Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dikatakan pada Selasa, MK telah memutus 140 perkara dari 147 permohonan perkara sengketa pemilihan kepala daerah serentak 2015. Dari 140 perkara tersebut, MK sudah mengeluarkan 5 ketetapan karena mahkamah mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Selanjutnya, 134 perkara dinyatakan tidak dapat diterima dengan rincian, 35 perkara dinyatakan permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak penetapan hasil perolehan suara diumumkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali menyatakan pelestarian terumbu karang di Desa Pemuteran yang dilakukan Yayasan Karang Lestari mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB, United Nations World Tourism Organization, UNWTO. Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana di Singaraja Selasa menjelaskan, penghargaan tersebut sangat penting dan berharga untuk Buleleng, karena orang-orang di luar negeri sangat menghargai apa yang dilakukan masyarakat Pemuteran. Putu Agus Suratnyana berharap penghargaan tersebut memberikan motivasi terhadap hal-hal bersifat konservasi di Buleleng, sehingga pelestarian terumbu karang terus digalakkan pemerintah dan masyarakat. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tanto Wiyahya Selasa di Jakarta mengatakan, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang rencana penambahan jumlah negara penerima kebijakan bebas visa. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan keringanan tersebut kepada masyarakat asing yang ingin datang ke Indonesia. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia pun perlu mempelajari potensi kerugian yang akan diterima Indonesia jika memberlakukan kebijakan tersebut. Selain memfokuskan pada potensi keuntungan yang akan didapatkan dengan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat asing ke Indonesia.
Mohon kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan bebas visa tersebut. Karena kebijakan tersebut dinilai oleh DPR dibuat secara tergesa-gesa hanya karena menginginkan tercapainya angka jumlah wisatawan dengan nilai devisa tertentu, tapi menyampingkan faktor-faktor lain yang teramat sensitif, misalnya soal keamanan, kebudayaan, masuknya isme atau ideologi-ideologi tertentu, sehingga layaklah apabila pemerintah mendengarkan, kemudian mempelajari, dan mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Tanto Wiyahya menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu mengevaluasi kebijakan bebas visa yang telah diberikan sebelumnya kepada negara-negara yang masuk dalam daftar bebas visa tersebut. Menurutnya, hal tersebut karena pemerintah Indonesia belum mendapatkan hasil maksimal yang diharapkan dari pendapatan devisa yang datang dari beberapa negara yang telah mendapatkan kemudahan bebas visa sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana menambahkan 84 negara untuk mendapatkan kemudahan bebas visa yang akan menambah jumlah negara penerima kebijakan bebas visa menjadi 174 negara. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini dibalik KTT ASEAN Amerika Serikat. Pada tanggal 15 dan 16 Februari ini, Presiden RI Joko Widodo tengah berada di Sunland, California, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat. Di dalam agendanya, Indonesia mengusung tema kerjasama untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kunci di acara US ASEAN Business Council pada tanggal 17 Februari 2016. Apa yang diusung Indonesia di dalam KTT ASEAN Amerika Serikat adalah kerjasama untuk perdamaian dan kesejahteraan semata. Indonesia menilai baik ASEAN maupun Amerika Serikat memiliki kewajiban menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan serta dunia. Keduanya harus mendatangkan manfaat seimbang bagi kesejahteraan rakyat ASEAN dan Amerika Serikat. Banyak pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo antara lain mendorong peningkatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang usaha mikro kecil menengah, promosi kewirausahaan dan inovasi, serta pengembangan ekonomi digital. Untuk perdamaian dunia, Presiden akan berdiskusi dengan para pemimpin ASEAN dan Amerika Serikat. Tahun depan, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus dapat memberikan penjelasan kepada anggota ASEAN bagaimana hubungan organisasi regional tersebut dengan Amerika ke depannya. Indonesia merasa yakin ASEAN berkepentingan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Amerika Serikat karena banyak manfaatnya bagi masyarakat ASEAN. Untuk masalah ekonomi di kawasan ASEAN, titik fokus bahasannya adalah hadirnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang telah dikumandangkan akhir 2015 lalu. MEA dimaksudkan untuk menciptakan sebuah kawasan ekonomi yang terintegrasi dan tanpa hambatan dari satu negara ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, ASEAN ikut menjaga ketertiban dunia dalam bidang keamanan, karena itu perlu adanya stabilitas kawasan yang merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Jika stabilitas kawasan terjaga, maka akan memberikan keuntungan bagi semua negara ASEAN, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun keamanan. KTT ASEAN-Amerika Serikat diharapkan menjadi tolak ukur bagi perkembangan ekonomi maupun pertahanan di kawasan ASEAN. Indonesia maupun ASEAN harus jeli melihat maksud dan tujuan Amerika Serikat menyediakan diri sebagai tuan rumah KTT ini. Apakah karena dilatar belakangi sikap Cina yang semakin agresif terkait sengketa di Laut Cina Selatan? Ataukah karena dua anggota ASEAN, Filipina dan Vietnam, termasuk di antaranya beberapa negara yang terlibat dalam sengketa wilayah maritim dengan Cina dan semakin mendekat ke Amerika untuk mendapatkan dukungan keamanan? Amerika tampaknya melihat ASEAN sebagai penyeimbang strategi geopolitiknya di Asia dan Pasifik. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 16 Februari 1946, hak veto pertama kali digunakan. Tanggal 16 Februari 1946, untuk pertama kalinya hak veto digunakan oleh Wakil Soviet di PBB. Hak veto ini digunakan Soviet untuk menentang salah satu usulan Dewan Keamanan dalam kasus Syria dan Lebanon. Hak veto dimiliki oleh 5 negara, yaitu Amerika, Rusia, yang sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina. Pemberian hak veto dikarenakan kelima negara tersebut dianggap pemenang pada Perang Dunia II. Hak veto seringkali digunakan secara sewenang-wenang dan berlandaskan pada kepentingan masing-masing negara pemilik hak veto. Oleh karena itulah keberadaan hak veto mendapat kritikan dan kecaman dari dunia internasional. Kami beralih ke tanggal 16 Februari 1959, Fidel Castro menjadi Perdana Menteri Kuba setelah Presiden Fulgencio Batista dijatuhkan. Pemberontakan yang dipimpin Fidel Castro pada 1 Januari 1959 berhasil menggulingkan Fulgencio Batista. Setelah Batista lari ke luar negeri, Castro diangkat menjadi Perdana Menteri Kuba pada 16 Februari 1959. Fidel Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba selama 5 bulan. Pada 18 Juli 1959, ia mengajukan pengunduran diri namun ditolak oleh Kabinet Kuba. Sebaliknya, Kabinet malah meminta Castro menjadi presiden menggantikan Manuel Urrutia, presiden Kuba saat itu, yang dipaksa mengundurkan diri. Kami akhiri dengan program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2005. Protokol Kyoto mulai berlaku. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut. Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Persetujuan internasional mengenai pemanasan global ini dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Jika sukses diimplementasikan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Thailand sepakat kerjasama di berbagai bidang. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Don Pramudwinai di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis 11 Februari 2016. Ini merupakan kunjungan pertama kali Don Pramudwinai ke Indonesia usai dilantik menjadi Menteri Luar Negeri. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai yang dilangsungkan dalam suasana hangat dan bersahabat membahas berbagai kerjasama. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Don Pramudwinai seusai pertemuan di kantor Kementerian Luar Negeri Kamis mengatakan Indonesia dan Thailand sepakat terus mempererat kerjasama kedua negara di berbagai bidang, antara lain kerjasama perbatasan maritim, ekonomi, industri, dan pemberantasan terorisme. Dalam pembahasan kerjasama perbatasan maritim, kedua negara sepakat mempercepat pembahasan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif ZEE kedua negara. Retno Marsudi mengatakan pembahasan tersebut rencananya akan dibahas dalam kuartal pertama tahun 2016. Sebelumnya, kedua negara melakukan pertemuan konsultasi informal pada tanggal 23 April 2015 setelah sempat terhenti dari tahun 2003. Dalam kerjasama bidang ekonomi, menurut Retno Marsudi, pihaknya bersama Don Pramudwinai juga menekankan perlunya peningkatan kerjasama di sektor ekonomi kedua negara. Retno menjelaskan, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 hanya mencapai $12,6 miliar, sementara pada tahun 2014 mencapai $14,5 miliar. Sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan Thailand, yang menurun pada tahun 2015 lalu, ungkap Retno, Indonesia menawarkan pesawat jenis Rainmaking Aircraft C212-400 produksi PT Dirgantara Indonesia kepada pemerintah Thailand. Thailand pernah membeli pesawat dari PT Dirgantara untuk operasi kepolisiannya. Sementara Menteri Luar Negeri Thailand Don Panudwina menetapkan target pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara sekitar $18 juta atau $20 juta untuk periode 2016. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai menyetujui penyelesaian persoalan di bidang perikanan bersama Indonesia dalam jangka panjang. Isu-isu mengenai perikanan ini juga dibahas selama Don Pramudwinai bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujiastuti. Mereka berjanji melakukan kerjasama untuk memerangi pencarian ikan secara tidak sah atau illegal fishing. dan menyampaikan usul mengenai langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi persoalan tersebut. Untuk jangka pendek, pejabat tinggi Indonesia akan menggelar pertemuan di Thailand, sedangkan untuk jangka panjang akan dibuat kontrak penanaman modal bersama dalam industri perikanan Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan pihaknya juga sepakat meningkatkan kerjasama dalam membasmi kejahatan lintas negara. Peningkatan kerjasama untuk memberantas kejahatan terorganisasi lintas negara akan meliputi beberapa aspek, termasuk pemberantasan terorisme, ekstremisme, serta penyelundupan dan perdagangan narkotika dan imigran gelap. Tidak hanya isu tersebut, Indonesia dan Thailand juga sepakat saling dukung dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Menurut Retno Marsudi, pihaknya setuju mendukung Thailand menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 2017-2018 dan Thailand setuju mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Don Pramu Dwinai menjelaskan, kunjungannya ke Indonesia ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Menurut Don Pramu Dwinai, pihaknya merasa senang bisa melakukan kerjasama dengan Indonesia dengan mempertimbangkan panjangnya sejarah kebersamaan antar kedua negara. Ia berharap di masa depan Thailand bisa bekerjasama dengan Indonesia lebih erat lagi dan memberikan manfaat bagi kedua negara. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengatakan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat tidak terkait dengan Trans-Pacific Partnership, TPP, Agreement. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Miramonte Resort Indian Wells, Palm Springs, California, Amerika, Senin pagi waktu setempat. Sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di ruang pertemuan Miramonte Indian Wells, California, Senin 15 Februari 2015 waktu setempat. Antara melaporkan, beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain kerjasama perdagangan dan investasi hasil delimitasi batas maritim Indonesia dan Vietnam, serta rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Vietnam. Indonesia mendukung Laos dalam keketuaan ASEAN sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Laos, Chom Mali Sayasone di ruang pertemuan Miramonte Resort Indian Wells, California, Senin pagi waktu setempat. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keketuaan Laos akan menyebabkan ASEAN semakin baik dan lebih sukses. Pemerintah fokus memulihkan peran industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang perannya tidak tergantikan sebagai pilar ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat pembuka rapat kerja Kementerian Perindustrian bertema Hilirisasi Pembangunan Industri di Jakarta Selasa mengatakan dibutuhkan pertumbuhan sektor perindustrian karena sektor tersebut melahirkan devisa dari aktivitas ekspor dan kemampuannya menyerap angkatan kerja. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tantowi Yahya Selasa di Jakarta mengatakan Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang rencana penambahan jumlah negara penerima kebijakan bebas visa. Menurutnya pemerintah Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dalam memberikan keringanan tersebut kepada masyarakat asing yang ingin datang ke Indonesia. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara sengketa pemilihan kepala daerah dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta Selasa. Juru bicara Mahkamah Konstitusi MK Fajar Laksono seperti dikutip dari Antara Selasa menjelaskan, hari Selasa ada tiga putusan yang dibacakan, yaitu perkara Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali menyatakan pelestarian terumbu karang di Desa Pemuteran yang dilakukan Yayasan Karang Lestari mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia PBB, United Nations World Tourism Organization, UNWTO. Bupati Beleleng Putu Agus Suratnyana di Singaraja Selasa menjelaskan, penghargaan tersebut sangat penting dan berharga untuk Beleleng. Sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sumba merupakan sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau yang dikenal dengan kuda dan tenun ikatnya ini punya potensi alam, kuliner, seni, dan budaya menarik. Berkunjung ke Sumba, ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda nikmati. Salah satunya Pantai Ratanggaru. Lokasinya di Desa Adat Ratanggaru, Kecamatan Kodi Banggedo, Kabupaten Sumba Barat Daya atau Sumba Barat Daya. Jaraknya sekitar 35 km arah Barat Daya Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Berbeda dengan pantai lainnya di Indonesia, berkunjung ke pantai ini Anda tidak hanya dapat menikmati keindahan pantainya, melainkan juga belajar sejarah melalui situs sejarah yang ada di sana. Saudara pendengar, berlokasi Desa Adat Ratanggaru, tentunya Anda harus melintasi desa adat ini sebelum berkunjung ke Pantai Ratanggaru. Memasuki desa adat ini, suasana etnik langsung begitu terasa. Di sini masih bisa dijumpai rumah-rumah adat yang tampak kokoh berdiri. Rumah-rumah adat ini terbuat dari alang-alang. Rumah adat ini memiliki 4 tingkat. Bentuknya rumah panggung. Paling bawah adalah tempat hewan peliharaan. Lalu tingkat kedua adalah tempat manusia tinggal. Setelah itu di atasnya ada tempat untuk menyimpan hasil panen. Paling atas di puncak rumah adat diletakkan tanduk kerbau sebagai tanda kemuliaan. Pantai Ratanggaru letaknya tak jauh dari Desa Ratanggaru. Pantai dengan pasir putih dan laut biru ini dikelilingi tebing batu rendah. Uniknya lagi, pantai ini tepat berada di muara sungai yang berair biru dan beralas pasir. Tak jauh dari bibir pantai masih tersisa kuburan batu megalitik sekitar 4.500 tahun lalu. Setidaknya ada 3 kuburan batu asli berusia sangat tua yang masih utuh di sekitar bibir pantai itu. Kuburan batu dengan format dolmen paling besar adalah rumah tinggal leluhur masyarakat lokal yang bernama Rato Pati Leko. 2 lainnya adalah kuburan 2 putranya, yakni Rangga Katoda dan Boka Roti. Dahulu sebenarnya di sekitar kuburan batu tersebut pernah berdiri sebuah kampung bernama Ratanggaru yang berdiri langsung menghadap lautan luas. Sayangnya entah sejak kapan kampung adat ini lenyap dan yang tersisa adalah kuburan batu tersebut. Kemudian dibangunlah kampung adat yang baru, tetap dengan nama sama, Namun lokasinya menjauh sekitar 200 meter dari lokasi lama dan masih ada sampai saat ini. Pantai Ratenggaro memiliki ombak yang cukup besar dengan gulungan yang panjang sehingga sangat cocok untuk kegiatan seperti surfing. Namun sayangnya belum tersedia fasilitas untuk kegiatan wisata tersebut. Anda harus membawa sendiri peralatan surfing Anda. Di sini Anda juga bisa berenang, namun Anda harus berhati-hati karena ombaknya cukup besar. Sayangnya, untuk akomodasi hotel serta restoran di tempat ini belum tersedia. Akomodasi hotel dan restoran hanya ada di Kota Tambolaka. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Ratenggaro. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam Warna-Warni edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai Polri membangun klinik apung pertama di Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota seluas 72 km persegi ini dijuluki Kota Seribu Sungai karena kota ini memiliki banyak sungai. Buktinya, Banjarmasin sendiri terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Oleh masyarakat setempat, keberadaan sungai pun dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air, pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Selain itu, kini sungai pun dimanfaatkan sebagai lokasi berdirinya sebuah klinik apung. Klinik apung ini berdiri di tepi Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin. Pendengar, baru-baru ini Rumah Sakit Bayangkara melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan membangun satu unit klinik berkonsep apung di Markas Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Klinik ini dibangun untuk memberikan akses kesehatan yang lebih luas lagi kepada masyarakat Banjarmasin, khususnya yang tinggal dekat dengan Sungai Martapura. Selain itu, klinik apung memang cocok berdiri di kota Banjarmasin karena ditopang banyak aliran sungai yang membelah kotanya. Pembangunan klinik apung ini juga merupakan satu terobosan baru yang dilakukan Kepolisian Indonesia karena klinik ini hanya satu-satunya di Indonesia. Diharapkan juga klinik apung ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, khususnya daerah yang punya spesifikasi daerah aliran sungai. Klinik apung ini dilengkapi 3 kamar rawat inap, ambulan air, tenaga perawat, dan 2 dokter. Pondasinya terbuat dari kayu asli Kalimantan seperti kayu ulin, meranti, atau bangkirai. Kayu-kayu tersebut dirakit sedemikian rupa sehingga bisa mengapung di atas perairan. Kemudian di atas pondasi didirikan bangunan atau rumah apung. Bangunan ini ditopang ratusan kayu ulin hingga berbentuk semacam rumah apung. Konsep bangunan klinik apung milik Polri ini berpondasi vertikal rigid. Walhasil klinik apung milik Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan itu tidak terombang-ambing jika terkena gelombang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Polri Bangun Klinik Apung Pertama di Indonesia. Kita jumpa lagi pada Warna-Warni edisi berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan grup band The Gania dan The Freaks yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita nikmati lagu dari The Gania yang berjudul Sakit Hati. Selamat mendengarkan.
Sakit, mencoba meratapi nasib dirimu kini telah hilang. Semua kini hanyalah kenangan, selalu ingin kulupakan. Tapi kau seperti bayangan hitam, mengikuti kemana aku berjalan. Lalu hilang begitu saja datang. Dirimu yang dulu ku cinta malah menyakiti. Tak pernah ku merasakan hati sesakit ini. Diriku galau, dirimu bahagia, diriku sedih, dirimu semua kisah ini.
Pendengar, industri musik di tanah air saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Seiring dengan antusias dari para penggemar yang begitu tinggi sekali, maka ini menjadi suatu hal yang sangat membanggakan sekali dan memberikan motivasi yang sangat tinggi bagi banyak penyanyi untuk terus menghadirkan karya-karya lagu terbarunya. Selain itu, jumlah penyanyi pendatang baru yang hadir juga semakin bertambah. Salah satunya adalah grup band The Gania yang beranggotakan 4 personil. Grup band ini memulai debutnya dengan merilis album perdananya yang diberi nama 3 Years Waiting. Dan Gania juga sangat berharap bahwa musik yang mereka usung bisa diterima dengan baik oleh para penggemarnya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan grup band pendatang baru The Freaks, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu dari The Gania yang berjudul Kalau Suka Katakan. Selamat mendengarkan. Pendengar, pendatang baru lainnya yang juga ingin bersaing di belantika musik di tanah air adalah The Freaks. The Freaks terdiri dari 4 personil dengan 3 personil pria dan 1 personil wanita yang diisi oleh Nikita Willy. Untuk genre lagu yang dibawakan The Freaks, untuk saat ini masih membawakan lagu lama dan juga sebagian lagu baru. Perjalanan karir The Freaks baru saja dimulai saat ini, sehingga mereka harus menunjukkan kualitas sebenarnya kepada seluruh penggemarnya. Namun kalau kita lihat The Freaks, sepertinya tidak akan terlalu menemukan masalah berarti, sebab sebagian besar dari para personilnya sudah memiliki bakat musik dalam diri mereka, bahkan sudah memiliki album sendiri. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu dari The Freaks dengan judul Cinta Sejati Hanya Sekali dan Pergilah Dari Hatiku. Selamat mendengarkan.
Andaikan bisa ku ulangi berjanji takkan menyakiti, takkan pernah ada hati yang terluka. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Aku tak bisa hidup tanpa kamu, walau siapapun gantikanmu. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu di hati. Terlekat oleh waktu. Tapi kini kamu telah pergi, membawa semua bahagiaku. Mungkinkah ku sanggup menebus semua itu? Oh, dengarkanlah, demi apapun maafkanlah aku. Ku tak bisa hidup tanpa kamu, walau siapapun menggantikan. Cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu di hatiku, tak lekang oleh waktu. Siapapun menggantikan. Oh, oh. Mungkin benar cinta sejati datang cuma sekali, dan ku akui itulah cintamu di hatiku, tak lekang oleh waktu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Takkan lagi tersisa rasa cinta yang ada untuk kamu. karena kau telah begitu menyakiti hatiku hingga aku ingin menjauh darimu meski sulit, ingin melepaskanmu walau mungkin ku tak bisa. Begitu mudah membuat kamu pergi dari hatiku.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ingin kita kan selalu bersama. jaga. Cinta ini anugerah yang terindah. Ku ingin bahagia dengan cinta. Ku selalu teringat dirimu di setiap waktu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.